You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Ipinakita ng mga bagong tala na 75,000 asylum seekers ang dumating sa Australia sa pamamagitan ng eroplano nitong nakalipas na 5 taon na nagpasimula ng pangamba ng posibleng pagsasamantala at pangaalipin. Ayon sa pampederal na labor, ito ay patunay na ang mga nagpapalusot ng tao ay naglipat ng kanilang negosyo mula sa mga bangka patungo sa mga eroplano. Pero gumanti naman ang gobyerno sa pagtuturo sa record ng labor tungkol sa pagkontrol ng hangganan. Sa ating wika, pakinggan natin ang binuong ulat ni na Pablo Vinales at Julia Carr-Katzel. Mahigit na 75,000 asylum seekers ang dumating sa Australia sa pamamagitan ng eroplano nitong nakalipas na 5 taon. Ipinakita ng mga bagong tala ng labor na buhat noong Hulyo, aabot sa 80 tao bawat araw ang humihingi ng proteksyon pagkatapos bumaba sa mga paliparan ng Australia. Sinabi ng labor na ito ay patunay na inilipat na ng mga nagpapalusot ng tao ang kanilang negosyo mula sa mga bangka patungong eroplano, pero gumanti naman ang gobyerno sa pagtuturo sa record ng labor tungkol sa pagkontrol ng hangganan. Mula 2009 hanggang 2013, mahigit na 51,000 asylum seekers ang dumating sa pamamagitan ng bangka sa ilalim ng gobyernong labor. Pero sinabi naman ng oposisyon na ipinakita ng tala ng gobyerno na buhat noong 2014, mahigit na 75,000 asylum seekers ang dumating sa pamamagitan ng eroplano. Ayon sa tagapagsalita ng Labor sa Home Affairs, Christina Kinili, ito ang pinipiling ruta ng mga people smugglers ngayon.
People smugglers, criminal syndicates have moved their business model from boats to planes. Australia is on track this year to have the highest number of asylum claims ever recorded in Australian history.
Nakapokus naman si Ministro David Coleman ng Imigrasyon Federal sa record ng labor.
Labor seems to have neglected to look at the statistics of its own time in office. It is an extraordinary own goal by the Labor Party today. They have a disgraceful record when it comes to border security and Australia's refugee and humanitarian policies.
Ang Operation Sovereign Borders ay nagkabisa sa ilalim ni dating punong ministro Tony Abbott noong 2013. Ang polisa na may kasamang pagpapabalik ng mga bangka ang target ng mga kalakal na mga nagpapalusot ng mga tao. Sinabi nila na marami sa mga dumarating na sakay ng eroplano ay tinatrapiko at pinagsasamantalahan. Samantala, kinumpirma ng eksperto sa imigrasyon, Abul Rizvi, na ang bilang ng mga asylum seekers ay biglang lumaki.
Oh, it's undoubtedly a record. We're talking about levels of asylum seekers that Australia has never seen before. What we are seeing is a situation where the cost of dealing with that problem now is just going to be so large.
Sinabi din niya na nababahala siya na ang mga dumarating na sakay ng mga eroplano ay maaaring pagsamantalahan.
I think it is likely Australia will now move down the path of Europe and America, whereby we have a growing number of failed asylum seekers permanently in Australia who become a kind of permanent underclass working in the black economy and exploited by Australian employers.
Samantala, ang abogado sa imigrasyon, E.D. Hamawi, ay nagsabi sa lumalaking bilang ng mga aplikasyon para sa protection visa.
The only way into Australia is basically applying on a tourist visa or a student visa and then applying on onshore protection. It's the applicants themselves who are knowledgeable of the law. They do their research before applying.
Aabot sa 25,000 tao ang kasalukuyang nag-aapila sa kanilang tinanggihang asylum visa.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.